Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Ja si myslím, že Buddy by nemal chodiť na box s 80-kilovými chalaňmi, ale mal by si proste, to je jeho problém, ako proste nájsť tým ťažkých váh.
Ako by to vyzeralo? Vek Flery.
No, vyrovnaný zápas. Myslím si skôr, že pôjde tu 9-3, Jotko. Keď bude v oktagone. Počul som aj nejaké zahraničné klebety, že niečo z UFC by tam malo byť. Že
tam by ale musel zhodiť a troška vysadiť nejaké doplnky výživy.
Zabíja Matej Peňaz ten svoj hviezdny potenciál?
Má nejakú etapu života.
Nezatvára si týmto vlastne tú vytúženú cestu do UFC, tým vyberaním superov?
Určite áno, no niečo tam je zle. Som vyslovene proti tomu, aby profesionál išiel s takýmto vyslovene amatérom, ktorý sa zajakáva. A oktagon pre mňa musí vyzerať tak niečo jak UFC, niečo jak PFL a tak ďalej, že než tam uvidím Ronnyho o titulový zápas a potom hen toho páju Koktavieho, ak tam plače pred klietkou a má trikrát zlomenú sánku.
Ľudka má už na to UFC, už proste má na to tam ísť a už to je o tom, jak sa keby tí managementy dohodnú.
To Karlo sa ľudia mali radi pre tého prehrešky. Čo sa týka žien, čo sa týka toho, však on aj priznal, že niekde v Anglicku, ja neviem, či aj chvíľu nesedel.
Diváci Šport.sk, vítajte pri relácii Stare Down. Dnes tu máme trošku iný koncept, keď sa s dvomi hostmi porozprávame o aktuálnych témach na domácej scéne MMA. No a mojimi hostiami sú legendárny šéf-tréner bratislavského Ofa Gymu a krstný otec slovenského MMA Iliáš Kondrič. Dobrý
deň. Zdravím vás.
A bývalý šampión oktagonu v ľahkej váhe a momentálne titulový vyzývateľ oktagonu vo welterovej váhe Ronald Ronny Paradajzer.
Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov.
Keďže natáčame prvýkrát v tomto roku, tak by som sa ešte vrátil k nabitej karte oktagonu 81 v pražskej O2 aréne a zo záveru minulého roka. A začal by som hlavným zápasom o titul v ťažkej váhe medzi elitnými borcami našim Martinom Budajom a Willom Flerym. Pre Martina to bol prvý zápas po veľmi diskutovanom konci v UFC, odkiaľ odišiel s impozantnou bilanciou 7-1 a ako 12. najlepší bojovník v ťažkej váhe. A asi nikto z nás nečakal, že to bude mať takýto priebeh. Tak Ilia, kde Buddy spravil v tom zápase chybu, že to malo pre neho takýto rýchly a nešťastný koniec a že sa prakticky vôbec nedostal do toho zápasu?
Tak určite bolo to zase nové prostredie, aj keď tam už zápasil. K nám do gymu nechodil, takže nevedel som, v akej forme predtým chodil a dobre to vyzeralo, než by som si privlastnil nejaké úspechy, čo tam majú. Ale určite to nové prostredie a možno aj troška také podcenenie tej situácie, za mňa teda.
Do akej miery sa možno prejavilo aj to, že nemohol trénovať v Manchestri s Tomom Espinolom, šampiónom a UFC?
To potom najviac zavadilo, lebo on je zvyknutý na to anglicko a celkom to sedí a sparuje tam fakt, že s dobrými chlapmi. A si chcel, čo viem, akože za kulies, tak si chcel aj volať týchto zahraničných, len všetci boli akéby odcestovaní, sám tam nemohol dojsť, tak to robil nejak na kolene tú prípravu. Ale ja som očakával, buď ten Flery to prvé kolo má akože silné, rýchly je v tých prvých kolách proti Buddymu, on taký vlak podľa mňa sa potreboval rozbehnúť a prespal ten štart a tak to opadlo.
Nechcem povedať, že ten zápas sledoval celý svet, ale vlastne keď on končil v UFC, tak to riešili všetky popredné svetové médiá. A čo má informácie, tak veľa aj tých novinárov bolo zvedavých na to, ako bude vyzerať Buddyho prvý zápas po konci v UFC. Ja som s ním pred tým zápasom robil rozhovor a on vravol, že cíti, že ten príbeh v UFC ešte nie je dopísaný, pretože mal to tam rozbehnuté výborne. Ronny, čo táto prehra znamená pre jeho ďalšiu kariéru a prípadný návrat do UFC?
No, bude to mať ťažšie teraz o niečo, ale nie je to akoby tá ťažká váha, je tam menej tých bojovníkov, takže je to určite možné. Ale musí doručiť nejaký akoby zaujímavý akoby ukončenie alebo takéto niečo.
Proti komu sa možno tak odraziť po tejto prehre?
No, nemám tam ľahkých tých súperov tiež, hej. Neviem, jak sa volá ten Todev, či čo to, tam mi dojde akože dosť nebezpečný. Takže do ňoho by som teraz nešiel ako do toho Todeva určite. Takže ja by na jeho nejaké to manažmente alebo niečo, nech si dá radšej ľahší zápas, lebo ľudia tie emócie majú také, že ten ďalší zápas napravím, už to nebudem robiť, ale však Ronny sám vie, že keď je taká nepríjemnejšia prehra, hej, nejaký, ak, hovorím, že mal Ronny nejaký knockout, ale nazvime to TKO, tak má to v sebe a ono sa to napríklad môže otvoriť v tej šatne pred zápasom, hej, že ten človek je nahecovaný, že idem, ale potom do toho zápasu to nemusí ísť tak, jak si predstavoval. Takže ja by som byť na jeho mieste dal si troška taký ľahší zápas a potom zase sa ukázal s niekým silnejším. Aj keď si niekto myslí, že by to tak nemalo byť, lebo on je UFC a tak ďalej, ale za mňa teda by to malo byť takto.
Ilia,
To no. Súhlasím, že tie emócie, máte nejakú emóciu z toho zápasu, potrebujete to akože prekonať. A ja som napríklad spravil ťažké si, že ja som mal toho Kejto, potom som išiel s Veličkovičom a cítil som ten tlak, že tam proste nemôžem prehrať, mám ťažkého supera, že...
Za mňa ešte som sa chcel Gronimu vyjadriť. Za mňa bol tak vyhajpovaný ten zápas s Kejtom, že mi to až nesedelo Gronimu. Že on je, nehovorím, že dobrák, hej, ale je akože aj dobrák, ale mne by viac nemu tak pasovalo hneď, dávam sásku do opasok do toho a toto a taký zbytočne veľký tlak a podľa mňa, nehovorím, že aj to urobilo zlo, ale nekorešponduje mi to s jeho dobrou povahou. Čiže chceli urobiť z neho také zviera a ja si myslím, nehovorím, že to samotné, že ublížilo, ale zbytočný tlak tam bol na ňo vyvinutý, ktorý mu nič nedoniesol, si myslím.
Rony, môže byť, ale, že si ten zápas
teda ja si to tak aspoň vnímam. Ale možno sa mýlim.
Musel sa ten zápas ale, do hry, ja som to bol ja z môjho ducha, takže ja som musel dať all in.
Áno, len, že musel. Tak. Ja viem, že musel, ale ja si Ronyho predstavujem, že šikovného a takého priameho, vieš, že toto už boli také veci, čo musíš, čo, vieš, čo myslím, ale nejak ti to neurobilo dobre v podstate na konci dňa, vieš.
No, neviem, čo tak to bolo. Ten Kejta proste bol lepší v ten deň odo mňa, to je jedna vec. A to okolo, skoro všetko bolo písané, že v tých médiách dané do nejakého akéby úhlu.
Takého veľkého, že áno, z ťa to.
Ale ja som tam nebol nejak zasadený, ja som si išiel takú vlastnú cestu popri tom. Áno. Ale ja dávam hold Kejtovi, že v ten večer bol proste lepší ako ja. A toto všetko okolo... Bolo tak vidieť na verejnosti, ale vnútri...
Ty ako, si to ponímal inač, hej?
Úplne sme to mali oddelené, tieto emócie všetky v tom kempe a snažili sme sa to akéby...
Sústrediť na toto, tak, no. Tak. Lebo mne to tak ako k tebe nepatrilo.
A stalo sa toto aj Badimu, pretože jeho tiež poznáme ako veľkého dobráka, nebol zvyknutý na takto vyhajpované zápasy.
Ja si myslím, že určite áno, pretože ja som videl tie zápasy, aj som bol v Abu Dhabi raz pozrieť a ten Badi nebol postavený až do takýchto situácií, že zápas večera tiež to mal neskoro, tak jak ja som mal neskoro ten zápas. Neviem, kedy bol ten z jeho zápas nejaký?
Niekedy okolo 12.
No ja som mal dokonca 1:15 zápas a to akože dosť urobí, hej, lebo tá hlava ti hrá a už o 12. neviem, kedy ty si mal nejaký posledný zápas, ale 12:1 to už sú také časy a on je taký medvedík, tak on už by radšej išiel spinkať. Takže určite to tam zahralo, ale aj celkovo ten tlak proste. Nemôžem s ním prehrať, chcem ísť naspäť do UFC, chcem hento, chcem tamto, však Ronny to pozná, vsadil som opasok, ide mi oveľa, prehral som s ním raz, teraz sem chcem vyhrať a to sú také veci v hlave, ktoré proste tí bežní smrteľníci ani nemajú predstavu, čo to je. A to všetko urobilo toto, no, že... Ale ja si myslím, ešte by som aj povedal, však ja s Badim som veľmi za dobré aj chodí ku nám trénovať, aj keď na tento zápas nechodil, čo je škoda. No ale on proste ten zápas podcenil. Tá príprava bola za mňa slabá, hej. Bol tam síce, myslím, chvíľu Surdo, ale to je chvíľu.
A Surdo hlavne iná váha.
Ale nejde o to, ale to bolo chvíľu, hej. Kdežto s Vojčakom, keď sa byli, si niekto myslí, že Vojčak je že len nejaký že zemiar, ale ten Vojčak má dlhé ruky a už sa ten, mu zlepšil ten postoj a veľakrát aj tomu Badimu nahádzal a vytvoril tam ten tlak. A to je jedno, že to potom už išlo neskôršie do zápasenia. Čiže ja si myslím, že Buddy by nemal chodiť na box s 80-kilovými chalaňmi, ale mal by si proste, to je jeho problém, ako proste nájsť tým ťažkých váh. A do toho si vložiť možno nejakých ľahších, jak je napríklad Surdo alebo niečo, aby tam pracoval s tou rýchlosťou.
To myslím, že sa zmení, keď to Masvidal bude opäť v hre, že oni si tam vytvárajú taký kemp aj za Anthony Deličom a tak ďalej. Môže pokiaľ byť. Sa nemýlim, tak teraz Jorik Montaňák bol jeho hlavný sparring partner, čo asi nie je úplne...
A tiež bol chvíľku, nebol tam dlho. Bol tam
vieš, ono, to musí byť dlhodobejšia príprava, to nemôžem teraz, že idem takýto zápas a troška si dám s tým, troška s tým a že dobre to dopadne, no nedopadne. Potom všetko sa ti pred tým zápasom v hlave, tam sedíš v tej šatne, jak Ronny a povie si, tam som mal kemp, tam som obetoval rodinu, tam som obetoval toto, to sú tie obety, to sú tie veci, čo som do toho dal, s tým a s tým som sparoval, toľko krvi som vypotil, toľko tóny som nadvíhal a idem do zápasu a tá hlava tam potom úplne ináč funguje.
Rozprávame sa o Budajovi, lebo je náš, ale obrovský kredit Willovi Flerimu za ten výkon a za to, čo vlastne všetko už dokázal v oktagone za ten krátky čas. Ilia, keď sme sa takto pred rokom v lete rozprávali po trilógii Vek, Vemola, tak ste vraveli, že Attila v tej forme, v ktorej bol, tak by dokázal poraziť Willa Fleriho. Myslíte si to aj po tejto Fleriho demontáži Martina Budaja?
Tak to bolo úplne iná situácia. Ten Attila bol v takej forme, hej, až nejaké detaily, že by to mohlo byť nejaké, hej. Tak teraz už je zase v inej forme ten Attila, však aj vzhľadom k veku, aj všetko, však by bolo nerozumné, aby držal v jeho veku a postavení nejaký tréningový kemp až doteraz a nejakú prípravu. Ja som hovoril v tej forme, čo bol, naozaj bol vo veľmi dobrej forme. rozhodovali aj v tom zápase detaily nevyzápasenosti, protože neviem, či si pamätáš, jak tam už bol taký otočený ten Carlos, že tam urobil takedown miesto nejakých úderov, kde by už podľa mňa ten rozhodca to zastavil, lebo sa otáčal chrbtom, hej, teraz rozoberať keby. Ale hovorím, čo sa týka fyzičná toho nastavenia, určite by spôsobil problémy aj Flerimu. A mohlo by to byť vtedy. Teraz už si myslím, že nie. Pretože zas prešla dlhá doba a to vidíte sami, že aj ten Carlos zápasil, Attila ne. A darmo, že dal do toho všetko a dal do tej prípravy naozaj veľa. Proste už ťažko potom vyhrať nad niekým.
Ale Attila sa udržiava, v decembri mal aj boxerský zápas, tak bavíte sa o nejakom potenciálnom ďalšom zápase pod pravidlami MMA?
Toto sme sa nejak nerozoberali, on si ide teraz to svoje, ten box a tak ďalej, ale ja si myslím, že on bude nútený časom porozmýšľať čo ďalej, pretože tí ľudia, možno kým sú mladší, si neuvedomujú, ale chvíľu zídeš z očí a už zrazu tí sponzori inak, už zrazu aj tá chuť u teba inak, aj proste tie hodnoty sú iné, čiže... Ja si myslím, že možno bude ešte donútený niečo. Ja som mal tiež zápas, 46-ročný cap. A ľahkého supera som nemal, aj keď nemal skore, že 20-0, ale to bol človek, čo má v Cage Warrior 5 výher, 3 prehry a One FC síce prehry, ale s chlapmi, ktorí tam držali titul a tak ďalej. Takže a jemu sa môže niečo prihodiť kvôli niečomu. Ja som to bral kvôli nielen peniazom, ale aj aby som sa tak nejak reštartoval. A on si myslím, že u neho to není nejak strátené, pretože on je zdravý, on sa má rád, on sa hýčka, takže to telo není nejaké rozbité. Ale aj, možno aj vďaka tomu, že už začal premýšľať, hej, v tom živote, s kým si dá zápas, jak si dá zápas. Možno, že aj s tým Flerim, že si nedal ten zápas, hej. Takže...
A keď sa pozriete na tú poloťažkú váhu, tak čo by vám tam dávalo zmysel pre Attilu?
Viete čo, to už musia aj tí manažéri a nejaké tie čísla a veci a potom aj samotný ten Attila. Nemám to teraz až tak nakúkané, pretože ja si kúknem Octagon, keď je tam Rony, keď je tam, ja neviem, aj Karol Ryšavý, alebo nejaký taký, čo sú mi blízky, ale napríklad títo Nemci, akože nejak moc ich nesledujem. Máre, keď má zápas, tak mi to dojde, akože, že s kým ide, čo ide. Si myslím, že aj teraz nemá ľahkého supera, čo si dal. Za sebou tiež, ale ako takto nemám tam teraz, hej, T9-3. A ten škôr je podľa mňa zbytočne nepríjemný super, ktorý nemá nejaký hype okolo seba, až taký, hej. Takže neviem, ty koho tam vidíš v tej 9-3?
Mám napadol ten škôr, ale presne ako hovoríte, že...
Zbytočne nebezpečný.
Není tam ten hype okolo, hej. Že by to bolo také, jak Carlos vs. Vemola. Carlos vs. Vemola. Attila vs. Vemola.
Áno.
Čiže... Nevidím tam nikoho takého, že by to teraz bolo nútený sa akoby vrátiť.
Ja som robil rozhovor s Willom Flerim po trilógii Vek Vemola a on bol naštartovaný, že keď si má vybrať medzi Popekom, Fosgrenem a týmito supermi, tak pre neho zápas číslo 1 je Attila Vek. Rony, pre teba tvoj ten potenciálny matchup, ako by to vyzeralo Vek Flery?
No, vyrovnaný zápas, lebo Attila je veľmi dobrý postojar, má tam, on vie meniť aj ten gard, čiže v tom levom garde má tí priamky fakt tvrdé a keď sa s ním spáruješ, tak proste on má ten granát na tých rukách. Flery by podľa mňa ten postoj až tak moc nechutil Attilov, čiže v postoji by som videl možno viac v prospech Attilu a na tej zemi by to bolo také 50-50, takže v mojich očiach by bol možno favorit aj Attila.
Will Flery už vyjadril ambíciu stať sa trojnásobným šampiónom, bol by, myslím si, že historicky prvý, kto to dokázal v nejakej relevantnej organizácii, že po titule v polťažkej, ťažkej chce titul aj v strednej váhe. Dokáže to, keď sa pozrie na tú konkurenciu v strednej váhe?
V mojich očiach nie, lebo tá konkurencia tam je obrovská, či to je Jotko, či to je Mach. Mach je podľa mňa odstrelený tu v Európe od všetkých, čiže tie kvality tam sú vysoké. A neviem si úplne predstaviť, že po takom veľkom zhadzovaní, lebo on koľko má 116 kg, čiže musel...
106.
106, no nemá 100, on není až taký veľký.
Sorry. Aj tak to je 26 kg, čiže neviem si predstaviť... Není 26, to menej. Je to 8,4, no 22 kg, čiže... Neviem si to úplne tak predstaviť. Myslel by, že došiel by tam na tú váhu vycusnutý aj do toho zápasu a nemyslím, že by to vyzeralo.
Zjotko mal jaký v kolkatke?
V polťažkej. Tam Will Flery vyhral na split decision a potom to bolo zmenené kvôli pozitívnemu dopingovému nálezu.
Mhm. Na jednej a druhej strane. Tak.
Áno.
Obidve.
Ale Will Flery mal zápasy v strednej váhe v Bellatore a vyhrával tie zápasy.
A tak to bol mladší ono zas. Keď tam už niečo dlhodobo strelil do seba, tak asi už sa to tam, to svalstvo aj celé telo dalo do inej formy, než keď...
Vlastne, čo sa jednoduchšie zhadzuje? Naturálne vybudovaná svalová hmota, alebo nastrelená?
Ja si myslím, toto je ťažká otázka. Svaly sú svaly a určite nejaká voda, tuk sa ľahšie zhadzuje než nejaký sval, ale na to sú nejaké metódy. Každý vie, s čím pracuje. Keď niekto proste obtlstlý, tak pracuje inak ako niekto, kto je svalnatý. Hej? Musí sťahovať aj z tých svalov a vedie to tam vrátiť do tých svalov, jak napríklad Carlos. Hej? Že on aj keď je v tej objemovke, zväčša je veľmi svalnatý. Ale on je aj bývalý kulturista, aj bývalý zápasník, on ako malý robil zápasenie v Olomouci a potom bol aj kulturistiku robil, tak on s tým vie pracovať.
Na druhej strane to, ako Fleury zostrelil Martina Budaja a Budaj dostal prvýkrát takéto KO v kariére, tak to vzbudzuje rešpekt. Stratil by ten power punch v strednej váhe?
Každý je iný, že každé to telo je iné. Že mi napríklad nepasovalo až také veľké zhadzovanie, ja som zhadzoval do ľahkej váhy 16-17 kg a už to bolo proste cez tú hranicu. Teraz zhadzujem do tých 10 kg a to mi príde také optimálne, že sa fakt tej váhe cítim dobre, nastúpim na ten zápas, cítim takú tú vnútornú energiu. Ale napríklad Surdus zhadzuje 22 kg a nemu to vychádza. Čiže každý je iný, každý to má inak a som zvedavý, či to tak bude.
Tá stredná váha je extrémne zamotaná momentálne. Šampiónom je Kerim Engizek, ktorý však vo finále Tipsportu Game Changer prehral s Krištofom Jotkom, ktorý si teraz môže nárokovať tú šancu na titul. Je tam dočasný šampión Mahmuradov, je tam Patrik Kincel, bývalý dominantný šampión tej váhovej kategórie a bývalá jednotka naprieč váhami. Teraz sa do toho motá Will Fleury. Ronny, teba som v jednom podcaste počul rozprávať, že by ťa bavil robiť matchmakera a že by si v tom bol dobrý. Tak ako by si vyriešil túto zamotanú situáciu?
No, musel by som vedieť všetky zákulisné veci a čo si myslím, tak Jotko nebude chcieť zhadzovať do tej 8-4 znovu, lebo mal problém tam zhadzovať pravidelne a myslím si skôr, že pôjde tu 9-3 Jotko, keď bude v oktagone. Počul som aj nejaké zahraničné klebety, že niečo z UFC by tam malo byť. Že
tam by ale musel zhodiť a troška vysadiť nejaké domnoty výživy.
To určite, ale je v tom ATT, v tom americkom, čiže majú tam už nejaký priamejší kontakt na tú UFC a keď takúto veľké keby pyramidu vyhral, tak je to možné. Nemyslím si, že má inú zmluvu s Octagonom ako Game Changerovú, lebo ja som došiel špeciálnu zmluvu na Game Changer. Takže bude to na Jotkovi, či bude chcieť akéby zostať v oktagóne alebo nie. A v mojich očiach je ten Engizek versus Mach teraz akéby najviac akéby pýtané od tých fanúškov.
Pokiaľ by Jotko zostalo v oktagóne, tak odveta s Flairim v polťažkej by ti dávala zmysel?
Určite dávalo. A by to bavilo veľa ľudí, podľa mňa.
Ilia, vy by ste tú strednú váhu? Myslím.
Tak Uďar musí mať podľa mňa aj v tej 8-4 aj v 9-3, pretože Buddy má tú hlavu takú, že ho nikto nikdy nevypol, ani na sparingu a ja som mu dal raz do hlavy a to bolo jak do stĺpu, takže... Ale ono zase niekedy aj ten úhol, hej, on bol troška aj vytočený, dostal to, neviem, či niekde do sanky alebo za ucho alebo tak, čiže ono, tam môžeš mať hlavu pevnú, akú chceš, keď to tam chytíš, tak ťa podlomí. Takže to tam ešte aj docela tak na tej zemi sa nejak pozviechal na chvíľu. Takže, ale bol by to zaujímavý zápas a ja si myslím, že dáva to nejaký zmysel, lebo má to nejakú históriu v silných organizáciách, takže...
Čo sa týka tej strednej váhy, tak súhlasíte s Ronnym Engizek Muradov? Vám dáva momentálne najväčší zmysel?
Určite áno, ja by som tiež favorizoval akože Muradova, pretože jednak aj veľakrát trénoval u nás, aj veľkú zmenu urobil od toho času, ale už vtedy bol atlét, tam sú dlhé údery, dobrá práca, sila... obrana proti takedownom, takže ja si neviem predstaviť, čím by ten Engizek. No, že s čím by došiel, neviem si to predstaviť. Je to pitbull, je to dobrý bojovník, ale neviem si predstaviť, že s čím by došiel, aby vyhral, pretože ja si myslím, že sa dosť tým Humburgerom natrapil a veľakrát dokonca som aj bol taký, že komu to dajú a hlavne tam neviem, či aj nebol taký polo-knockdown, keď mu tam išiel po nohách a tak ďalej. A ten Mach je úplne inde. Tam je presnosť, tvrdosť, taká dobrá hra.
Pri tom výpočte stredných váh som ešte zabudol na Mateja Peňaza. On bol dlhodobo označovaný za možno najväčší talent domácej scény, ale od februára 2024, čo sú už 2 roky, zapasil iba raz. V oktobri som tu mal Carlosa Vémolu a on vravel, že Matej Peňaz si trošku pochoval tú svoju kariéru. Jednak zraneniami, ktoré ovplyvniť nemohol, ale aj nezhodami s Ondrom Novotným, respektíve s vedením Oktagonu. Tak Ronny, zabíja Matej Peňaz ten svoj hviezdny potenciál?
No... Má nejakú etapu života a ja mu nechcem vraveť, že či je dobre, či je zle. Ale určite by mal podľa mňa viac zápasiť, lebo čím viac zápasíte, tým viac aké máte skúsenosti a ten život zápasníka není akéby nejak dlhý. Ja som stále akéby mladý, ja mám 28 a už cítim, že akéby ten vlak pomaličky uteká, že mám 5 rokov a musím za to akéby, chcem za to niečo dokázať. Čiže určite by mal zápasiť 2-3 krát ročne v takomto mladom veku, lebo to telo to umožňuje. A v mojich očiach by nemusel až tak pozerať na to, že s kým ide. Jak to, že proste ide. Že nemusí riešiť, že mal tam pekné mu ponuky. Aj, ja by som si to pozeral aj s Machom ten zápas, že by to bolo dobre celkom.
Jeho ambíciou je dostať sa do UFC, preto si aj buduje to skóre. A bavíme sa ňom ako o veľkom talente, lenže je o 2 roky starší už ako, alebo o rok starší ako Rony. Tak nezatvára si týmto vlastne tú vytúženú cestu do UFC, tým vyberaním súperov?
Určite áno, no niečo tam je zle. Niečo tam je zle. Nech si potom nájde novú organizáciu, alebo nech si nájde nového manažera, alebo ja neviem, čo tam je zle niečo, ale proste ako aj ja ani tréner by som niekomu toto neakceptoval. Ja som bol dosť taký v niektorých veciach benevolentný, ale toto proste je zle nastavené celé. Hej, tam není využitý ten potenciál a tam, keď tá hlava fajtera sa zaoberá, že či Ondro je zlý človek, není, alebo či henten je a či mu niekto chce zle a nechce zle a takéto žabomyšie vojny, to mi skôr dojde na ženskú časť, hej, čo dokonca v oktagone sú, nehovorím, že polochlapi, lebo však sú to aj matky niektoré, hej. Ale toto by sa nemal tým moc tak zapodievať, pretože musí si jednak sa aj tešiť do tých zápasov, hej. Proste, že už ti to musí aj chýbať, hej, že Rony v podstate má ten zápas za zápasom, tak aj sa teší, ale to berie ako robotu a všetko, hej.
Nie, ja sa teším. Ja by si neviem si bez toho predstaviť.
Hej, ale hovorím, vieš čo myslím, že to bereš aj to. Ja napríklad som si dal zápas po 8, som sa tak tešil, že ja som sa psychicky nikdy tak dobre necítil, ak do toho zápasu, tak furt človek musí do toho zápasu s niečím ísť. A on keď tam má len tú, že musím nejak cez to skóre, ale tak nejak to skóre, viem, že aj s tým Čepom nechcel ísť, lebo ten Čepo je zase nebezpečný v tom, že nehovorím, že to je až tak komplexný fighter, ináč aj to by som dal do pozornosti, že jak mi došiel pomoc troška v príprave, tak musím povedať, že fakt aj to vstávanie zlepšil, takedown mi tam docela rýchly dal a tak ďalej, čiže on zlepšuje toto, čiže netreba ho podceniť. Čiže možno by tam strátil to, ale takto to proste nemôže byť. A o toho Čepa zase som nepočul, že by s niekým mal ísť takým, že čo by išiel, takže asi tam je problém v tom, že zbytočne má niečo okolo seba zlé. Neviem čo, ale niečo tam je. A brzdí ho to a stráca čas. A ten čas, trikrát sa človek vyspí, ako hovorím vždycky, a už
si peniaze.
No, a času peniaze.
Čepo peniaze je stále potenciálny matchup do Bratislavy v júni. A zo začiatku, keď sa ten zápas začal riešiť, to sú možno aj 3 roky, tak peniaz bol jasný favorit. Otočilo sa to aj kvôli tej neaktivite Matia Peniaza, že bol by dnes vlastne Čepo favorit toho zápasu?
Určite by tie kurzy boli vyrovnanejšie ako predtým, ale myslím si, že peniaz by bol akoby stále trošku favorit. Hlavne u typerských.
Ilia?
Ja si tiež myslím.
Kto v strednej váhe pokračovať zrejme nebude, je Robo Pukač, ktorý si tam odskočil na zápas s Patrikom Kinclom. Dá sa povedať, že to bolo hladké víťazstvo Patrika Kincla na body. Čo nám ukázal tento zápas? Ukázal nám to, že Patrik Kincl, pokiaľ je dobre nastavený v hlave, pokiaľ má chuť, tak je o nejakú tú jednu úroveň lepší zápasník než Robo Pukač?
Tak áno, od tých čas, keď tam vyhral nad Robom split decision a ja to viem aj troška hlbšie, že Robo má vtedy takú etapu neposlušného chlapca, ktorý viac robil crossfit konkrétne pred týmto zápasom ako MMA. Oni ho chytali také všelijaké maniere, že proste si viac crossfitoval ako... Ale urobil akože vtedy pekný docela ten zápas a bolo to split decision. Čiže... Od toho času ale Robo mal slabších súperov, ne až tak, pozor, nerobme z Roba, že mal ľahké zápasy, však tam mal aj s Pirátom a tak ďalej. Pirát bol vtedy tiež v dobrej forme, ale Patrik proste mal úplne iných nejakých súperov. No a čo by som ináč celkovo k tomu zápasu, ja cením aj ten Robov pokrok, že z tej tmy vyšiel, lebo to je proste človek, keď raz upadne, že do nejakej, že aj do tých prehier a do tých vecí, tak klobúk dole pred ním, ale z trénerského pohľadu samozrejme zlá práca na nohách, všetko robil z miesta, mal tam viac tlačí. Ja som si s ním ináč aj písal, ja som s ním normálne akože v kontakte, aj som mu poprial všetko dobre, aj som mu hovoril, že musí viac tlačiť. Ľahko sa hovorí, iné to je s tým Patrikom, keď to už tam človek, ja som niekedy aj s Patrikom sparoval, on má tie ruky halabala, ale človek ho netrafí, má dobre vzdialenosti, je tvrdý, je naposilovaný, je vyzapasený. A čo mal tie prehry, tak ja by som to tak nebral, že Patrik bol v nejakom onom. On mal fakt, že ťažkých superov, posledné všetky zápasy mal top fighterov, takže hodnotiť, ale nikto ho tam nejak nevypol, alebo čo, že by ho tam nejak zdecimoval. To, že on to tam nejak odlajdačil, to nazvime, že sa nevedel prepnúť do toho modu, ale tak uvidíme, že toho Macha asi ťažko niekto potrapí, hej. To je číslo jedna a tie ostatné zápasy tiež, takže on mal tie zápasy všetky, Patrik, ťažké, kdežto Robo mal dobrý ten postup z tých prehier, hej, že také tie hladké výhry a tak ďalej. Aj tá psychika hrala preňho, ale sme videli, že potom tá skúsenosť aj tá Patriková nejaká naštartovanosť do toho zápasu ukázala to, že ho tam zmenil do tváre, no.
Čo ďalej pre Roba Pukača? Už zdieľal na Instagrame grafiku, takú virtuálnu grafiku zápasovú s Andrejom Kalašníkom.
Môžem ešte do toho? Mm-hmm. Ja by som práve, že povedal, on aj s tým Kalašníkom prehral na grapplingu. Neviem, či ľudia až tak sledujú toto.
Aj v MMA.
A ja si myslím, že ja by som ho vôbec nepodcenil tohto Andreja, pretože tiež prehral zápasy v podstate so Surdum, ktorý akože určite má granát, to ja zase ja neviem, ja som ho ani nevidel takto. Ale Kalašník má dobrú zem, je to bývalý wrestler, má dobré rozsahy, není hlúpy a zase ináč by išiel hlavou proti Robovi a inak išiel proti Surdu, ktorý je rebríčkovo inde, skúsenosťami inde a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že Robo, ako však nemôže mi to nikto brať za zle, by si po tej prehre, aj keď bola pekná pre ňoho, že vydržal vlastne a že sám sebe ukázal všetko, by som si ešte zobral troška ľahšieho súpera, ale vieme, že nikto není ľahký, pretože aj ten ľahký súper ti môže urobiť nejaký kad a ešte ti viac hovadiť kariéru než silnejší, ale za mňa to není dobrá voľba. Za mňa.
Rony, tebe ten zápas dáva zmysel pre Roba?
Dáva mi to zmysel jednej z druhej strany. Pre Kalašníka tiež trošku ľahší súper Robo, jak to, čo tam mal doteraz. A no, ťažko v tej 77, bude nabitá. Som tam ja, je tam Brito, je tam Surdu, je tam z Londýna, z Shoot Fighters.
Klinghammer.
Klinghammer. A to je akože nebezpečná štvorka, to si neviem predstaviť.
Tak vôbec, ale tam...
Tam si neviem predstaviť, že by Robo teraz akože rýchlo išiel. No.
Lenže pre mňa to není pre Roba taká výzva, vieš, ten Kalašník, že... Dobre, že si prehral grappling, to je nič, hej, ale že ani výzva to není, tak ja by som išiel úplne do nejakého, že do takého nabiehacieho zápasu. A potom by som išiel ďalej. Lebo hovorím, po tej prehre zase ísť s takým superom, vieš, čo myslím, ako toto.
Mňa napadá teraz napríklad, že Kozma vs. Wittner, tak tento prehra by mohol ísť Robom.
Áno, a to by bolo super, jo? Vidíš, takže Rony fakt má dobre to.
Nebolo by to skoro, keby Kozma mal mať odvetu teraz s Pukačom?
Ja neviem, aký bude zápas. Vieš, že keď bude ľahký zápas, ľahká výhra, tak môžeme zápas aj za mesiac. Ale keď to bude ťažký zápas, kde budú obidva dobití, tak je to inak.
No. Ja by som ho dal aj s Wittnerom, pretože s Wittnerom prehral.
No, to by bol zaujímavý zápas.
Aj to by bol zaujímavý zápas.
O slovenské.
A Wittner si tam one, že chcel zápas s Robom. A ja si myslím, že už ten Robo by inak dopadol v tomto zápase.
Pošteklil ťa Wittner tým vyhlásením, že je slovenská jednotka vo VL3?
Ne, prišlo mi to vtipné. Zabavil som sa na tom, lebo on vyzýval Roba, že o slovenskú jednotku, ale ja som bol o 40 priečok nad nimi obidvomi, tak som si povedal svoje, ale akože nič mi nespravil. On mi potom písal, že nech sa hnevám.
Na inak skvelej hlavnej karte v O2 arene bol aj influencer alebo účastník reality show Spicy Paja.
Ktorý počkaj, to je Prime Pavel.
Prime Pavel už po prechode do MMA. Tak ho nazvime všeobecne Pavel Todd, ktorý zápasil s Andresom Raškom, s profesionálnym bojovníkom. O Octagone sa dnes môžeme baviť ako svetovej dvojke, trojke, štvorke. Potrebuje ešte takéto zápasy influencerov a obzvlášť zápasy influencerov proti profesionálnemu bojovníkovi? Ilia?
Ja si myslím, že asi áno. Pretože a pre niečo to spravili, však oni zase marketingovo sú veľmi dobré. Vieš, Octagon, oni dobre premyšľajú. Za mňa, ja som sa k tomu vyjadril, možno niekto je to z toho prekvapený, pretože ja som bol projekt X, projekt neviem čo a Octagon výzva a neviem v čom všetkom, ale kvázi tam stáli podobní ľudia. Za mňa toto bolo, že z jedného pohľadu áno, ten Spicy, Pavel, to, či čo to je, si v podstate niečo dokázal, niečo si zarobil, nemálo, ukázal sa a možno pre nás, akože je pre ňoho prešportovca, pre mňa trénera, majiteľa gymu, že dotiahne iných ľudí k tomu. Hej? Ale na druhú stranu som vyslovene proti tomu, aby profesionál išiel s takýmto vyslovene amatérom, ktorý sa zajakáva, Hej, ja neviem, či je kompletne, alebo že či je to len zajakávanie, pretože mne ho aj jednak došlo ľúto, hej, že tam aj si poplakal pred vstupom, ale ďalšia vec sú tie veci, že napríklad rozhodca je tam na to, že aj keď Rony profesionálny fighter, podľa toho, či ide o titul alebo ne, do nejakej situácii padne a tak ďalej, je tam na to, aby chránil zdravie, proste jeho zdravie, hej, pokým prehráva, hej. A celkovo tá organizácia, aj tí ľudia naokolo by mali chrániť toho človeka, ktorý nevie, do čoho ide. Hej? Pretože keď dojde niekto z ulice a poviem, že nech mi Rony dá zadnú na nos alebo do čela, tak ja mu poviem, že to je nezmysel, bo ho zabije s tou zadnou. A tam sa stala taká vec, že ten chlapec ani nevedel, kam sa má točiť, noha vykrútená, dochrámaný a tak ďalej. Ale není to ako, že útok na oktagón, alebo že proste na tú ich proste nejakú tú show, čo s ním spravili. Ale za mňa ako trénera by sa to nemalo diať. Nech sú tam nejak blízko seba. Andrej Raška není, že top fighter, ale on je veľmi silný. Ja som s ním bol v klinči, on má fakt silu. Aj v tom údere má silu. Není to zase nejaká technika, jak u Ronyho alebo u niekoho iného. On má silu, on je vyzapasený a tak ďalej. Môže tomu človeku ublížiť a jeho by to mrzelo. A v podstate ten človek, ja neviem, či mal trojnásobnú zlomeninu sánky alebo čo a tak ďalej. A mne sa to nepáči. Proste toto sa mi nepáči. Áno, pre mňa ako trénera super, dotiahne to ľudí do gymu. Niečo sa ukázalo, možno ten človek si zarobil a tak ďalej, ale ja to troška kúkam aj tak športovo. A mne sa to z tohto nepáčilo.
No, ale ten Spicy Pie si to vypýtal sám.
Že
to
ja viem, ale my sme tu na to, všetci, ne, aby sme troška korigovali určité veci, že koho kam pustíš. To, že si niekto niečo vypýta, nebudeme v priamom prenose lámať niekomu sánku, že si to vypýtal, lebo on si to vypýtal, že ho niekto nahúckal. On sám o sebe je tak hlúpučký, že on neví, čo kde je. Raška je sklenená brada, jemu dáš cup cup a tak ďalej, poďme do toho a tak ďalej. Čiže to, že on si to vypýtal, tak to je jedna vec, ale ja za mňa by som niektoré veci troška krotil, troška. Že áno, nech ide s nejakým, čo má jedna, ale ne, že s chalaňom, čo je 15 rokov MMA a môže mu ubližiť, tiež je to niekoho syn.
Takže s ním súhlasím.
Tiež je to nejaká, že proste, že aj keď na ňo akože hádžem, že je rengavý a taký. Ale v podstate treba si vážiť tých ľudí, je to šport a stále to musí ostať jak šport a oktagon pre mňa musí vyzerať tak niečo jak UFC, niečo jak PFL a tak ďalej, že než tam uvidím Ronyho o titulový zápas a potom hentoho páju koktavého, ak tam plače pred klietkou a má trikrát zlomenú sánku.
Možno
to... Rozumieš? Akože mňa to... Ja viem, že to dotiahnu napríklad tie čísla, že ťa uvidí o 100 000 ľudí viac. A to,
keby
že
on si dostal takú facku od toho kníže, to je na začiatku, tak môžem vysvetliť, tiež vypadla.
A možno už tam bola zlomená sánka, vieš. Takže vieš, ale hovorím, je to sranda, je to všetko, ale za mňa len to taký detailík, že do budúcna snáď sa bude nad tým nejak robiť.
No už sa rozmýšľalo, ne? Teraz že... je vlastne už je ten ďalší akéby séria.
Áno.
A tam ide ten Zvarči versus Jakša.
Áno, a čiže... tam už to sa mi ľúbi, to sa mi ľúbi. Aj tí chalani trénujú, aj majú taký zdravý prístup. Aj v podstate, už vieš, to robíš jiu-jitsu, máš pevnejší krk, tú sánku, troška teraz toho boxu tam robí s Erikom a hen ten druhý je bývalý thai boxer, to sú ľudia ináč konštruovaní, ináč vedia, že keď padneš, ak máš sa tváriť a ne, ten tam mal nohu, to bolo strašné.
Vlastne najväčšou témou po tom zápase bolo, či si Spicy Pie zaslúži rešpekt. Vedenie Octagonu vravalo, že jasné, absolútne, že vôbec do toho išiel s profíkom. Napríklad Patrick Kincel sa vyjadril, že za čo si zaslúži rešpekt. Že za tie peniaze, o ktorých sa hovorilo, by do toho nastúpil hocikto z Clashu. A na to, aby si Spicy Pie zaslúžil rešpekt, tak tam mal niečo ukázať. Tak zaslúži si ten rešpekt, alebo nie?
Nemám na to názor na toto. Vôbec som to ani nejak... Išlo to celé pomimo mňa. Zabával som sa na nejakých rilskách, čo vyšli von z jeho úst. A to bolo celé, ale celkovo som nepozeral ten projekt, nepozeral som ani tie všetky veci okolo, jak sa pripravoval. Čiže nemám na to nejaký názor na to.
Na rovnakej karte zahviezdila Veronika Smolková a po dlhšom čase nám opäť žijú tie ženské divízie. V Bantame máme šampiónku Lucku Sabovú, je tam Lucie Pudilová, ktorá sa hlási o titul, je tam Alina Dalaslan. V mužej váhe je okrem Veroniky Smolkovej sa potenciálne môže vrátiť Terka Bleda. Tak dávam takú anketovú otázku, ktoré dievčatá na konci tohto roka budú držať tituly v jednotlivých váhach a ktoré z tých dievčat sa eventuálne môže posunúť tento rok do UFC?
Tam mne sa ľúbi nelen akože výzorovo, aby sme potom od frajerov Godžia nedostali po hlave. Tá Asla, ne, myslím, že je vidno, že inde. Fyzicky, mentálne, proste je to fakt, že dobrý atlet.
Vyzerá to aj veľmi, to je vidieť.
No, je to. Sabová není o čom, ona je veľmi šikovná. Čo sa týka Pudilovej, nech je aká je, Ja ju mám aj tak troška rád, však ona bola aj troška na chvíľu vo fe. Je to nebezpečný fighter, stále je nebezpečná, pretože má tam nejaké tie svoje úskaly a nejaké tie zlé veci, alebo nejaké tie prepiny, alebo nejak by som to nazval nejak, ale je to nebezpečný fighter, netreba ju vôbec podceniť, čiže aj u nej vidím nejaké tie, že by tam ešte vedela s niečím. Smolková mi dojde ešte stále taká mladučka, taká ešte neukázala mi nejaký zápas, že kde by som vyslovene zdominovala tie súperky, ale tie súperky ma nejak neoslovili kvalitou, hej, takže uvidíme, že ak to bude ďalej, a kto tam bol ešte ďalej?
Potenciálny návrat Terky Bledej.
Áno, tak Terka Bledej je šikovná, ale neviem, jak zdravotne. Mm. Viem, že nejaké koleno, toto, že mala nejakú dlhú prestávku a tak ďalej.
Tak ona ešte... mal teraz operáciu. Áno. Prednedávnom.
Áno, ale tak určite ona je kvalitná fighterka.
A vlastne o Ľudske Sabovej sa môžeme baviť aj v tej mužej váhe, keďže má ambíciu stať sa dvojnásobnou šampiónkou.
Ľudská Sabová je šikovná fighterka, tvrdá, má dobrý postoj, dobrú zem, takže tam není o čom.
Ľudskú mám na číslo akoby number one, potom mám Dallas Dan a potom ostatných, lebo tá Ľudská je fakt odstrelená fyzicky, takticky. Pripomeniem si minulý zápas, čo mala o titul, tak úplne takticky vymazala superku, ani si neprdla. Čiže ja si myslím, že Ľudská má už na to UFC, už proste má na to tam ísť a už to je o tom, jak sa akoby tí managementy dohodnú.
Bude to možno ideálne načasovanie potom získu druhého titulu?
No to by bolo, že najideálnejšie a možno aj pre OKTAGON dobre, že by sa tá Dalazan akoby dostala na dvoch prede.
Zaradil si, postavil si ako dvojku, tak dokázala by podľa teba ohroziť Ľudskú Sabovú?
Určite dokázala ohroziť, ale neporazila by ju.
Možno keď rovnakú anketovú otázku dám aj na mužské divízie, kto z bojovníkov OKTAGONu by sa tento rok mal posunúť do UFC, kto na to má?
To skôr by som nejak na Ronyho, nie tam s nimi v šatniach, aj s tými emóciami, aj so všetkým, aj s tými debatami. Ja by som si možno nejak jeho vypočul a možno by som k tomu niečo ja povedal.
Tak skús Rony.
Tých fighterov tam je určite veľa, ktorí by akoby mohli do UFC, či to je Jotko, či to je Mach, by sa akoby vrátiť, ale všetko to závisí akoby na tých zmluvách, čo majú akoby s OKTAGONom, lebo OKTAGON už nemá podpísané zmluvy tak, že môže každý akoby odísť.
To predtým bolo.
To predtým bolo, teraz
že s výnimkou UFC, že mohli.
Áno.
Teraz s výnimkou, že do UFC mohli ísť a inám nemohli. Hej,
áno. Tak. A teraz to už je komplikovanejšie, už nie všetci to majú, skoro nikto to už nemá, ale je pár fighterov, čo tak majú. Ten peniaz by mohol eventuálne prejsť do nejakej inej organizácie a potom do toho UFC. Je tam veľa tých mien, čo by mohlo, ale všetko trošku akoby závisí na tom šťastí, že vám to ponúknú do UFC, lebo nie je to úplne také ľahké, že teraz sa poviete, že tam idete. Ja som bol na nejaký turnaj, dokonca náhradník a v tej Ingle nevypadol, čiže som nešiel. A je to všetko akoby o tom šťastíčku trošku.
A to bolo kedy? To si ma nevedel.
To nemôžem povedať.
Seba nefavorizuješ na prestup do UFC v tomto roku?
Musím vyhrať, musí všetko dopadnúť dobre, keď všetko bude správne a sa poskladajú nejaké hviezdy, tak je to možné, ale nehovorím, že to bude, že hneď.
Dnes sa dostaneme k tvojmu zápasu, tak ešte jedna téma, ktorá prakticky plní titulky médií posledný mesiac a pol, a síce drogová kauza Carlosa Vemolu, ktorý je obvinený zo závažnej drogovej trestnej činnosti. Carlos vinu pochopiteľne popiera. Ilia, z informácií, ktoré máte možno aj zo zákulisia, však vy sa v tom pohybujete, tak aký máte názor na celú kauzu?
Práve, že ja sa do týchto zákulisí nejak aj teraz Gábor, čo tam mal, alebo Carlos... Kto má peniaze, tak má aj problémy vždycky, to je jednojaké. Nej som ani orgán činný v trestnom konaní, aby som nejak videl do toho hĺbšie, tak niečo asi sa tam okolo nich vždycky pomotá, keď sú tieto zlé veci okolo nich. Ale ja si myslím, že Carlos je bojovník aj v klietke, aj mimo, tak si to snad uprace. Teraz dokonca aj dostal nejaké tak poza uši od tých právnikov, že by sa nemal až toľko k tomu vyjadrovať. Čiže tie informácie nejsú až také. No ale tak v každom prípade, zase kebyže to je až tak silné, tak z tej väzby nejde, aj keď tam bol nejaké veľa peňazí daný na tú 600 kauciu. 600 tisíc na tú kauciu. A ja si myslím, že rozoberá to, čas ukáže. A ak to tak bolo, tak on si to odnese na tom chrbte, hej, že si tam posedí a proste možno zabezpečí do toho času rodinu tak. A ak to tak nebolo, tak nech to tak aj není, hej. Lebo však je to športovec, mám ho rád ako človeka, aj keď som bol proti nemu, však za Tylom. Není zase až taký zlý človek, ak sa tvári, alebo jak tie veci sú okolo neho. Takže dúfam, že mu to dobre dopadne, ale naozaj nevidím až tak nejak hlboko do toho a ani sa do toho nejak nemontujem, pretože každý máme svoj život a každý to vidí inak. A možno mojimi očami, hej, to vidím inak ako nejakí bežní fanúšikovia a nerad by som si nejakými vyjadreniami ani, aby mal niekto zlý nejaký pohľad na mňa, že niečo zľahčujem alebo že nejak dávam do... Každý nech má na to svoj názor, však na to sú tí ľudia, aby si to nejak prečítali, posúdili, tí fanúšikovia buď pri ňom ostanú alebo proste odídu. A ja si myslím, že najväčšiu starosť teraz má on s tým, takže na čo by som mu to prikladal nejakými myšlienkami, že čo by bolo, jak by bolo, ale evidentne tak niečo tam bolo, hej, minimálne niekto v jeho blízkosti bol nejaký závadový a možno to dopadlo aj na ňo.
Rony, u teba by som tú otázku zovšeobecnil trošku. MMA dlho bojovalo o svoje miesto v spoločnosti. Dlho to, ten šport mal nálepku, že to robia kriminálnici, bezmozgovia a tak ďalej. Oktagonu výbornou robotou sa zmenilo, podarilo zmeniť tvár toho športu. A nielen oktagonu, ale aj bojovníkom, ako si aj trebárs ty, svojim vystupovaním a tak ďalej. Lenže tá cesta späť je vždy veľmi krátka. Tak čo by pre postavenie MMA v spoločnosti znamenalo, keby sa potvrdila vina Carlosa Vemolu a že mal niečo spoločné s obchodovaním s drogami?
Ja si myslím, že to postavenie oktagonu sa už nezmení, aj keby to bolo tak, jak to je. Tak, v každom športe sú proste ľudia, ktorí mali niečo s trestnými akéby vecami, či to je fotbal, či to je hokej, či to je niečo iné. Na ten oktagon sa strašne ľahko akoby lepí tá nálepka, že sme nejakí kriminálnici alebo niečo ostatní. Väčšina tých chalanov sme všetci normálni, máme rodiny, či som to ja, Buchinger alebo ostatní, proste nejsme akéby... Naša keby činnosť nie je nejaká nelegálna alebo niečo. My proste zápasíme, dostaneme peniaze a sme radi s rodinou doma a užívame si ten život športovca, ktorý môžeme. A nemyslím, že by táto kauza už keby dokázala vrátiť naspäť.
A ja ešte by som do toho dodal, že vlastne Carlos je nejakou súčasťou Octanu, ale on už keby si robí nejakú inú aj činnosť, on tam je nejaký moderátor a neviem čo, možno začal podnikať, možno to podnikanie mu doneslo tento problém, hej? Takže ja ho už
keď
nevidím.
Sa nemýlim, tak je to 5 rokov starý prípad, že tedy bol aktívny zápasník.
To neviem.
A ešte by som to rozšíril, že v Carlosovom prípade to umocnené tým, že on je najvýraznejšou personou toho športu, že on dostal ten šport medzi masy, hej, že on chodil do rôznych show, do televízie a tak
ďalej. Ale zase by som povedal, že aj to Carlosa ľudia mali radi pre tého prehrešky. Čo sa týka žien, čo sa týka toho, však on aj priznal, že niekde v Anglicku, ja neviem, či aj chvíľu nesedel. A robil biletára tam a že on bol proste taký vagabund. A na konci dňa sa s tým ľuďom ukázal aj pekné veci, doviedol ich k tomu športu a tak ďalej. Čiže aj ten zlý človek kvázi, hej, ten zlý, vie tých ľudí proste nejak im ukázať, že sa dá to robiť aj inak, hej. No tak keď je to teda 5 rokov staré, tak dúfam, že to dobre dopadne a že ukáže, že aj keď staré veci nejaké možno, že boli, neboli, tak... že sa vie z toho proste človek nejak vyhrabať a stále byť prospešný pre rodinu, pre šport, ako komentátor, moder. A hovorím ešte raz, ak to tak bolo a dostane tú basu, tak si to odnese on na chrbte sám. Takže rozdor tu rieši, že ak to bolo, nebolo, to uvidíme.
Tak poďme k hlavnej téme a síce valentínsky turnaj v Ostrave 14. februára a v hlavnom zápase súboj o titul medzi našim hosťom Ronaldom Paradajzerom a proti nemu brazilský strelec Kaik Brito. Čo očakávaš od toho zápasu?
Určite je ťažké prvé kolo. Ten Kajk je ako v tom prvom kole výborný, rýchly, má tam dobre časovanie. Ale nemyslím si, že ja budem o niečo pomalší od neho. Ja som predsa si ľahké váhy prišiel a tam tá hra je trošku rýchlejšia k tej 7-7. Čo sa týka, trošku som aj rád, že to je 5x5, že budem mať ten čas na to si ten zápas akoby zobrať na svoju stranu a Kajk akoby postupne vymazať. A to je asi tak všetko, čo chcem prezradiť.
Ty máš za sebou úžasnú šnúru 14 zápasov, z ktorých si prehral len 2 a dvakrát s Lozenom Kejtom. Ono by sa chcelo povedať, že Kaik Brito je trošku taký Lozen Kejta, len o niečo vyšší a ťažší, tak skús porovnať tých dvoch bojovníkov. V čom je Kaik Brito iný a v čom je rovnaký ako Kejta?
Nemyslím si, že sú to akoby veľmi podobní zápasníci. Brito je... Vie robiť chyby, Brito. Brito má viac tých chýb, on tam vletí do toho, vie tam prepadnúť cez tú nohu, vie si tam urobiť ten nejaký priestor na to, aby ja som vedel trafovať. A oproti tomu Lawson Keita, on je veľmi striktný.
Panter. Panter je to panter.
On je dobrý proste, že... Lawson je určite najlepší, aký bojovník, s ktorým som zapasil. Má tam tie veci, robí to striktne, robí to presne, má dobré vzdialenosti a celkovo ma bavili tí zápasy s ním. Veľa som sa naučil od neho počas toho zápasu. Čiže teraz som mu aj písal, či nepríde náhodou na kemp, či nemá čas. a že by prišiel len, že pripravuje sa už na ten Londýn, že či neprídem ja, ale už to nebolo tak akoby možné. Čiže predal sa nám akoby klobúk dole, veľa vecí som sa o ňom naučil a myslím si, že už budem o mnoho lepšie pripravený na Kajka, ale vôbec si sa mi neporovnáva, že sú rovnakí.
Možno veľmi stručne, kam si zaradil v rebríčku svojich súperov a Kajka Brita?
Druhé, tretie miesto.
S Bojanom?
Asi je také.
Ju je ako veľa skúsený tréner a bývalý tréner Ronnyho. Čo by ste mu poradili do zápasu s Britom?
Tak určite to prvé kolo si musí ustrážiť. Neviem teda, však vlastne ten Brito aj zmenil nejaký ten tréningový tiež camp alebo gym alebo čo, ale zas so Surdum, keď ten výkon sa mi nejak nepáčil od neho, zas naopak s tým Lutherbachom, to bol no, pekný, to bolo hneď prvá nejaká rozstrelka, dobrý úder, ale to všetci vieme, že má proste ten úder granát, je dobre atletický a hovorím, no musí si Ronny dávať pozor na to prvé kolo, ale ja si myslím, že Ronny, ak mal tie ťažké zápasy a hlavne aj s tým Losenom, hej, kde vlastne sa musíš hrať s tými vzdialenosťami, nemôžeš tam robiť žiadnu chybu, tam každá chyba je strašne nejakým spôsobom trestaná, tak ja si myslím, že Ronny tými zápasmi je pripravený aj na tento zápas. Je to ťažký zápas, je to, myslím si, že kvalitný súper, veľmi nebezpečný súper. Ale myslím si, že Ronny nie je samotnou tou prípravou teraz, čo má, ale celkovo, jak mal tých súperov, tak už to je vlastne príprava dobrá na tento zápas.
Ronny, tvoj veľmi dobrý kamarát a tréningový sparring partner Jon Surdu už má skúsenosť s Britom a síce ukončil high-kickom v polovici prvého kola. Aká veľká je to pre teba výhoda, že už ste si raz toho súpera analyzovali, už ste sa na ňo raz pripravovali a máte tú zápasovú skúsenosť?
Máš pravdu, že ja som robil hlavného sparinga, keď išiel s Kajkom, aby som bol podobný ako ten Kajk, že rýchlosne veci, čiže viem, aké veci tam už sa vtedy trénovali. Ten Kajk sa trochu zmenil od toho zápasu, trošku inak už zápasy, trošku není tak moc v predklone, už trošku viac na zadnej nohe a celkovo akoby tú hru trošku
zmenil. Viem ešte, že ti vstúpem, v jakom on je gyme? Je to kvalitný gym, majú viacero nejaký, lebo viem, že má nový ten gym, ne? Že bolo tie ženy, že...
On menil gym, on trénoval pod jednou trénerkou, teraz v takom väčšom gyme, ale tých zápasníkov tam moc nepoznám. Akože...
Nie sú to niečo, nejaká elita, že?
Nie. Čiže on proste ten Kajk je vynikajúci na tú rýchlosť. Na tú rýchlosť a tvrdosť a tam vidím akoby tú najväčšie prednosti a tam mňa môže najviac ohroziť, inak si myslím, že to zvládnem.
Ja som čítal jeden rozhovor s tebou pred tým zápasom a tam si vravil, že víťazstvo nad Britom ti otvorí viaceré možnosti. Reálne sú tam dve možnosti, nie?
To nebolo akože môj rozhovor moc. Mne to príde, že to rozprával Paľo Neruda. Že Paľo Neruda rozprával, keď som porazil Bojana, že ešte potrebujem nejakú výzvu na to, aby som mohol ísť von. Tak myslím si, že toto je tá výzva, aby som mohol ísť von.
Mm-hmm. Takže čo by
určite bol... Určite áno. To, čo si myslíš, že by som mohol ísť do UFC, jasné, je to možnosť. Ale ešte nechcem ja predbiehať, ešte som neporazil Kajka. Kajka je určite kvalitný a chcem môj celý momentálny fokus držať na tom, že idem ho poraziť a idem získať titul Octagonu.
No, contendry bol vlastne, hej, mu to tam nevyšlo. Ináč ten zápas som nejak nepozeral ani.
Že Oban čo? Elliot, on je kamarát so Surdum, tento Oban.
A prebehal to hladko ako, že porazil toho, keď...
Nie, neporazil hladko. Ten Oban je proste kondičkár a uštvar.
Uštvar ho, hej.
A čo by ste by Ronnymu poradili? Má 28 rokov, najbližších 4 až 6 rokov bude na vrchole výkonnosti, budú to asi najkrajšie roky jeho kariéry. Zostať v oktagone a byť veľkou európskou hviezdou, alebo ísť do UFC a byť zo začiatku možno jeden z mnoha, ale časom sa možno porovnať s absolútnou svetovou špičkou?
Ono viete, musí to byť o ňom, o tej chuti. O tej chuti. Či ešte bude mať tie výzvy, či bude mať tú chuť. Lebo samozrejme pre slovenského, českého zápasníka je oktagon viac ako pomaly UFC, čo sa týka tej sledovanosti, aj tej pohodlnosti. Nemá Ronny teraz čas tu chodiť niekde do Ameriky a neviem kam. A...
Mám, práve, že úplne mám, chuť aj všetko mám.
Ale neviem.
Prachy nemám.
Nehovorím o tom, ale čo sa týka tých zápasov, iné je robiť váhu tu a teraz do Ameriky, iný časový ony a tak ďalej, všetky tieto veci. Alebo chceš ostať tu a využívať ten oktagón, čo sa týka nejakých médií, nejakých sponzorov, nejakých vecí, že tí ľudia dojdú na tvoj zápas, čo ja viem, 20, aj tí sponzori, čo sa nejakí okolo teba motajú a vedia si to tu užiť, hej? Alebo celý aj tí sponzori povedia, dobre, že už sme si ťa tu vykúkali, už sme boli v Prahe, viem, tam, no chod do toho. Oni mu to povedia, on si to možno bude cítiť tak a možno už nebude sa mať kam posúvať a to je dôležité, aby ten človek mal nielen tie peniaze a tie veci naokol, ale aj tú chuť. A keď bude mať chuť proste ísť tam a bude mať tú príležitosť a dopadne mu ten zápas, jak má, tak je to o tom fajterovi, jak to cíti. Darmo mu bude tréner, manažer, na silu sa budú robiť nejaké veci. To...
Ja som bol v tej Amerike, ja som bol v tej Amerike nejaký ten mesiac, tak a trénoval som.
Páčilo
sa ti, čo? Páčilo sa mi, to jedna vec, a hlavne som porovnával si sa aj s tými akéby ostatnými bojovníkmi a neprišlo mi to tam tak odstrané, akéby sme boli tu. Že niekedy mi príde táto európska scéna v niečom akéby silnejšia, jak tá svetová, ale láka ma to.
Zober si aj Losen, vieš, trénuje niekde v Belgicku s nejakými deckami tam, vieš, ako...
No, chodí,
trénuje
s deckami,
áno.
Ale potom chodí do toho Holandska tam a
áno,
tam sú,
pozri, chodí,
tam sú tvrdé sparingy.
Áno, chodí, tvrdé sparingy, ale hovorím, no určite to není nejaké ATT, alebo nejaké, ja neviem, čo ste boli spálené, kde ste to boli v tom...
Jackson Wink.
Áno. A je kvalita. Ne? A podľa mňa tam ukáže tú kvalitu. Aj fajteri z Ruska nejsú z nejakých vymancovaných gymov a čo ja viem odkiaľ, takže netreba z toho nejak toto. No ale hovorím, je to podľa mňa, čo ja mu mám radiť, že čo on to musí cítiť, musí si to prejsť s rodinou, s trénermi, s vecami a keď mu to bude chutiť, tak proste tam pôjde, však na to má. Vysoký je, bomby má.
Vidíme to aj u Lajoša Kleina, že pripraviť sa dá aj v domácich podmienkach na tú svetovú úroveň. Vlastne, Ron, ako to ty cítiš? Že aká veľká životná zmena by ťa čakala po prípadnom odchode do UFC? Že bola by to tá Amerika viac?
No, ne, vôbec neviem, či by to bola aká životná zmena. Poľa mňa to bolo stále to isté, stále isto by som sa pripravoval, takisto by som chodil na tie kempy. Už teraz veľa cestujem. Ja som, neviem, 3-4 mesiace z roka vždy preč. Keď bol Game Changer, tak to bolo rovného pol roka som bol preč celého roka. Čiže stále to mám 50-50 a cestujem. A už jedno, kde cestujete, či cestujete do Polska alebo do Ameriky, mi to nepríde taký veľký rozdiel už.
Druhým takým highlightom toho turnaja bude návrat Davida Kozmu po ročnej pauze a troch tvrdých knockoutoch v prvom kole po sebe. Veľa sa hovorí o tom, že má sklenenú bradu, sú tam už aj rôzne obavy o jeho zdravotný stav a tak ďalej. Tak aký návrat Davida Kozmu očakávate a vydrží to tá jeho brada?
Tak tá brada asi je, neviem, ja mám také informácie, také nejaké bližšie, že není to v poriadku, hej. To není len o hlave, to je proste tá brada je... Nechcem sa tu hrať na doktora, že čo ti to tam spúšťa a tak ďalej, že to je vlastne nejaký ochranný mechanizmus tvojho tela, že on už keď cíti to ohrozenie, už ti to tam predpripraví a cvengne a už tam odpadávaš, hej. Ale tak uvidíme, čo porobil aj v tých tréningoch mentálne, či sa bude vyhýbať tomu. Je to aj o taktike, pretože ne každý fighter vôbec zostaje po tej brade a vyhrá. Lebo či už zo strachu, niektorí sú takí, že človek si myslí, že to je zabiják a on v podstate je zabiják, keď ťa udre, ale on proste nechce po tej brade dostať a nedostane po nej. Nejsú všetci bitkári.
Ja
nejde do bitiek. Nech po tej hube nedostáva. Ak to urobí tak, že nedostaje po tej hube, tak by to mohlo dopadnúť dobre. No, ten Wittner je tiež športovec. Tiež on, viem, že na športovej tam bol nejaký guliar alebo čo. Čiže on tie bedra vie hodiť, vieš. Vie tam udrieť, vie niečo na zemi, vie niečo aj atleticky je podľa mňa a určite mu to dá takú energiu, jak to dalo Pukačovi. Hej? Pukačovi to dalo, že toho keď porazím a vlastne pre ňo to bude vstupenka naspäť. Takže tam zas, či sa pohrá s tou hlavou, jak tam hovoril Kozma, že toto jak prehrá, tak už asi by to bol fakt, že koniec jeho kariéry, tak zase je tam taká len ťarcha. Tu je niečo, že budem niečo mať a tu niečo, že stratím. A to je veľký rozdiel. No, takže uvidíme. No ja mu to prajem, lebo však Kozmu mám rád, ale zas mám rád aj Wittnera svojím spôsobom, nejak si niekedy píšeme alebo čo, aj keď on je taká ťažká povaha, moc ľudí ho nemá rado. Ale tak uvidíme. No. Bude to mať ťažké Kozma, pretože trikrát takto prehrať, škaredo prehrať a zase teraz je namotivovaný, ale ak už bude v tej šatni, ak už to tam bude cítiť, ak už to tam všetko, tak tam sa rozhodne už podľa mňa pred zápasom.
Rony, vyťaží Wittner z toho, že vlastne ten zápas je aj tak promovaný ako návrat Davida Kozmu, že o Wittnerovi sa prakticky ani nehovorí v tom zápase. Bude to jeho veľká výhoda?
Ja vôbec netuším ani. Jakože celo srdca fandím určite Kozmovi. Kozmo je veľký akéby bojovník, bol 8-krát šampión, veľa vecí dokázal v oktagóne a chcel by som, aby sa akéby vrátil, aby to zase ukázal. Čo som ja počul, tak akoby urobil nejakú prácu s tým mentálnym koučom a mohlo by to byť lepšie tá hlava. Je to veľa o tom, ako máte tú emóciu vtedy a presne ako hovorili aj, že to spúšťa tie veci, že že aké by ochranu, aby nezomrel, tak radšej si lahne, jak to, že by dostal znovu to, čo dostal s Britom. Trošku dávam za vinu v tej tomu Rozotovi, Voborníkovi, tú kozmovú bradu, lebo my sme tam sedeli s Machom a kričali sme, nech sa to zastaví, lebo to bolo už fakt, že už to bolo cez hranu. A Kozmovi to akoby zbrzilo tú kariéru. Čiže som zvedavý, ako Kozma dojde a verím, že to zvládne.
Dobre, páni, ďakujem. Scenár dnešnej epizódy sme naplnili. Verím, že ľuďom sa to bude páčiť a možno v takomto zložení sa stretneme aj na budúce. Ďakujem za rozhovor.
Ste jednou, ale proti tebe dvaja ideme.
Dobre.